Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 12, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
Президентът на България до 2012 година Георги Първанов се обзаложи на митинг в Плевен с правителството, че нова атомна централа ще има и ако то навременно осъзнае своята грешка и не направи обрат в поведението си, то едно следващо национално отговорно правителство ще запише като точка първа своята програма – възобновяването на проекта Белене. Според Първанов, по-доброто бъдеще на страната ни минава през възстановяване и ускореното строителство на АЕЦ Белене. Спирането на строителството Първанов нарече престъпно решение, за което носи отговорност лично Бойко Борисов. На площад Стефан Стамболов, Плевен, се бяха събрали стотици хора от различни партии, синдикати, обединени от каузата за реализацията на проекта. Участниците издигнаха лозунги «Стоп на лъжите за АЕЦ Белене», «Искам да работя тук, в България». Секретарят на Булатом Станислав Георгиев заяви, че Белене е технически проект на световно ниво и отправи предложение на правителството да даде възможност на частния инвеститор да го построи. Започна първият тур на президентските избори във Франция. Приключи гласуването в отвъдморските територии на страната, но на континента то ще продължи до 19 часа българско време, а в големите градове до 21. Едва след това ще бъдат оповестени първите прогнозни резултати. Пратеникът на Българската национална телевизия в Париж Владислав Велев разказва за очакванията от първия тур.
Кой от десетимата кандидати за президент ще събере най-много гласове и ще влезе в Елисейския дворец? Според социолозите, категоричен отговор на този въпрос ще бъде даден на втория тур на 6 май. Очаква се до него да достигнат сегашния президент Никола Саркози и социалиста Франсуа Оланд. Саркози обещава да върне силата на Франция, да намали бюджетния дефицит, да наложи високи данъци на тези французи, които живеят извън страната, именно за да избегнат данъчното облагане. Саркози обещава и излизане от Шенген, ако останалите страни в организацията не предприемат мерки за ограничаване притока на мигранти от държави извън Европейския съюз. Франсуа Оланд смята да увеличи минималната работна заплата, да намали възрастта за пенсиониране от 62 на 60 години за някои категории работници, да наложи високи данъци на големите фирми и на хората, които имат над 1 милион евро доходи за година. Очаква се на втория тур за президент да бъде избран Франсуа Оланд. Ако това се случи, той ще бъде първият социалистически президент на страната след Франсуа Митеран, който управляваше от 1981 до 1995. За новините на Дарик, Владислав Велев, пратеник на Българската национална телевизия в Париж.
Избори в кюстендилското село Коняво. Трима са кандидатите за кмет: Мариана Александрова от БСП, Даниела Божилова, издигната от инициативен комитет, и Венцислав Христов от РЗС. Първите избиратели вече са упражнили правото си на глас. Изборният ден в Коняво протича спокойно, каза за Дарик председателят на секционната избирателна комисия Николай Кисяков. Право на глас имат 707 избиратели. Редовните избори за кмет на селото през 2011 година бяха касирани заради пропуски на секционната избирателна комисия. Информацията е на Влади Владимиров. Предварителни кандидат студентски изпити по история на България и по химия се провежда днес в Софийския университет Свети Климент Охридски. На изпитът по история, който започна в 9 часа сутринта, бяха изтеглени две теми: възстановяване и развитие на българското царство 1185-1207 година е първата тема, а втората — обществено-политическа дейност на Георги Раковски 1821-1867 година. И двете теми са изтеглени от кандидат студента Любомир Шарков от Враца. Изпитът ще продължи 4 астрономически час. За него предварително желание за участие се заявили 1564 кандидат студенти. Проверителите ще оценяват в изпитните работи и ясната структура на изложението и разкриването на логическата връзка между събитията, посочват от Софийския университет. След обяд в 14 часа започва предварителният кандидат студентски изпит по химия в Софийския университет. Той също ще продължи 4 астрономически часа. Изпитът ще се състои от две части. Първата част е от 20 тестови въпроса, а втората част включва 4 логически задачи по неорганична и органична химия. Затворници и студенти подредиха платна в Софийския затвор. 25 лишени от свобода и още толкова млади художници от Югозападния университет Неофи Триоски изложиха творбите си в инициативата «Изкуството през великденските празници». Картините ще останат една седмица по стените на Софийския затвор. След това тези, които са дело на лишените от свобода, ще останат в арт-клуба на затвора. Младежите от факултета по изкуства се включват и в инициативата, която е част от предписания през миналата година меморандум между затвора и Югозападния университет Неофит Трилски. Лишените от свобода са рисували под напътствията на преподаватели от висшето учебно заведение. Материалите за картините също са осигурени от университета. Обмисля се възможността подобна изложба да се направи и в затвора в Бобов дол. Търси се и варианта за почналия проект, по който лишени от свобода жени в Сливен биват обучавани как да бъдат добри родители, да бъде пренесен и в мъжките затвори. Още новини от чужбина. Китай и Русия започнаха днес своите първи съвместни военноморски учения. Агенция Франс Прес отбелязва, че това става на фона на напрежението в отношенията на Китай с съседни страни заради териториалните му претенции. Китай обяви в началото на миналия месец, че ще ускори модернизацията на въоръжените си сили, за да навакса изоставането във военната област от Съединените щати. Заместник командващият руския военноморски флот контрадмирал Леонид Суханов и китайският му колега Дин Ипин откриха маневрите в китайски град Циндао. Китай ще участва в 6-дневните учения в Жълто море с 2 подводници, 16 кораба и над 4000 войници. Русия изпрати 7 кораба, включително ескадрени миноносци и ракетни крайцери. Маневрите в Жълто море опънаха нервите на медиите от Япония и Южна Корея, коментира китайският англоязичен вестник China Daily, за който се смята, че изразява позициите на правителството. Съединените щати смятат, че китайска фирма е продала на Северна Корея компоненти за транспортно-пусковата установка за балистични ракети, показана на военния парад в Пхеньян в чест на 100 годишнината от рождението на основателя на Корейската народно-демократична република Ким Ир Сен. Администрацията на Обама подозира, че китайският производител може би е продал шаситата, не цялото превозно средство, с убеждението, че са предназначени за граждански цели, което означава, че това не би било нарушение на санкциите на ООН, забраняващи подобни продажби за военни цели. Въпреки това, подобна сделка след неуспешното изстрелване на ракета от Северна Корея миналата седмица е повод за съмнение във Вашингтон дали Китай полага достатъчно усилия да спази забраната на оръжени и продажби за Пхеньян. Вестник New York Times пръв съобщи за американското подозрение за произхода на шасито за транспортно-пусковата установка, по същество представляваща голям камион, върху който е инсталирана ракета. Пекин отрича да е нарушавал правилата, макар че според западни военни експерти модерната 8-колесна транспортна установка, видяна на парада миналата неделя, е китайски модел и производство. По случай Деня на земята, днес ще бъдат раздадени на входа на Южния парк при булевард Витоша в София около 3000 дръвчета. Организатор на инициативата е сдружението Екофорум за устойчиво развитие. Акцията започна в 9 часа и ще продължи до 20 часа тази вечер. През днешния ден с помощта на доброволци ще се чисти улица Житница в София. До сега близо 9000 души са се включили в кампанията по пролетното почистване на София, която започна от началото на месеца и ще продължи до 27 април. В Деня на земята във Вашингтон ще се включат НАСА и ООН. Те организират екосело с интерактивни експонати и демонстрации за източници на възобновяема енергия. Денят на Земята е отбелязан за първи път на 22 април 1970 година в Съединените щати по инициатива на сенатора Гейлорд Нелсън като национална протестна демонстрация за защита на природата, в която участват близо 20 милиона души в цялата страна. През 1990 година към акциите за Деня на Земята се присъединяват и природозащитници от над 140 страни. В България Денят на Земята се отбелязва от 1993 година. В първата неделя след Възкресение Христово се почита паметта на апостол Тома, един от 12-те Христови ученици. В историята Тома е известен с прозвището си Неверни. След като Христос възкръсва и се появява на учениците си, Тома не е сред тях. Когато по-късно те му казват «Видяхме Господа», той им отвръща. Ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа ръка на ребрата му, няма да повярвам. В първата неделя след своето възкресение Исус отново се явява на учениците си, но този път там е и Тома. Христос се обръща към него и му казва: «Дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай ръката си и я сложи на ребрата ми». Седмицата след Великден се нарича още светла или празна, поради забраната да се работи каквото и да е. Томината неделя слага завършъка на Великденския празничен цикъл. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.